Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce...
Καλώς τους στο Earth News Radio 105,8 με μία μικρή... Όχι, δεν είναι χρονοκαθυστέρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς άλλαξε και η ώρα. Μάκη Πολάτο.
Ντόνα Δρούτσα, πρέπει να σου πω ότι οι ακροάτριες και οι ακροατές είναι συντονισμένοι από το πρωί στο Earth News Radio. Ακούνε τα πάντα. Ακούνε τα κοάλα, ακούνε όλες τις εκπομπές, ακούνε τις λειτουργίες, ακούνε την αρχιερατική λειτουργία από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου για και τα 200 χρόνια από την έξοδο και...
Ανυπομονούν να ακούσουν την εκπομπή Ραντάρ, η οποία ξεκινά ευθύς αμέσως.
Η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος Τσιπλάκης έχει φροντίσει γι' αυτό, γιατί έχει κάνει όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις και έχει βάλει τα δυνατά του ώστε οι φωνές να ακούγονται δυνατά. Ήδη βλέπω ότι οι πρώτοι ακροατές σειραίουν εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να χαιρετήσουν από κοντά την ομάδα της εκπομπής Ραντάρ. Να διακρίνουν τον Νότι Ανανιάδη, για παράδειγμα. Επίσης είναι η Αθήνα Σαλούστρου και αυτή εδώ για να υποβάλει τα σέβη της. Η Μαρία Οκόντου, καθοδόν εδώ κάπου γύρω-τριγύρω, πρέπει να λύνει κάποια θέματα. Ο Γιώργος Τσολάκης θα φροντίσει.
Τα έχει ήδη φροντίσει.
Είναι μια μέρα που όλη η Ελλάδα ακούει από χθες το βράδυ, όπου και να περνούσες, άκουγες Earth News Radio προφανώς, και κάποιες φορές άκουγες και Marinello.
Ναι, διότι... Λοιπόν, άκου τώρα τι σου έχω ετοιμάσει. Έχουμε την απώλεια εχθές. Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη τραγουδίστρια του ελληνικού τραγουδιού, η Marinella. Όλα ξεκινούν σταλιά-σταλιά. Γιατί έτσι, Μάικη μου, γράφονται μεγάλες ιστορίες. Ιστορίες που γίνονται φωνές, οι φωνές γίνονται ζωή, και μια τέτοια φωνή ήταν και η Marinella, μια διαδρομή που έγινε τραγούδι, να παίζει το τρανζίστορ, να μας θυμίζει ποιοι είμαστε, με λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, δεν θα πω και το αγόρι μου, θα πω και το Μάικη εγώ δίπλα, σε μια όμορφη πόλη γεμάτη αναμνήσεις, γιατί καμιά φορά ένα τραγούδι φτάνει για να πεις ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου. Σου θυμίζουν κάτι όλα αυτά?
Μου θυμίζουν τη Marinella. Νομίζω ότι πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά, ωστόσο εδώ πρέπει να πούμε πράγματα, και νομίζω ότι πρέπει να πούμε απλά πράγματα. Βλέπεις ότι υποκλίνονται όλοι στο μεγαλείο της, βλέπεις ότι αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς για πολλούς καλλιτέχνες, και ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το τι τραγουδούσε. Δεν ήταν, για παράδειγμα, η Νάνα Μούσκουρη που μπορούσε να τραγουδήσει στα γαλλικά ή στα αγγλικά ή δεν το έκανε, αλλά με τη φωνή της, αυτή την αδιανόητη φωνή, είναι το θέμα το πώς τραγουδούσε το οτιδήποτε.
Και ότι έφερε μια νέα αισθητική στο τραγούδι, γιατί πολλά από αυτά που έκανε ήταν πρωτοποριακά, δεν ήταν μόνο μια απλή τραγουδίστρια που ξεκίνησε από το πάλκο, μεταμορφώθηκε σε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα με όλη αυτή τη θεατρική κίνηση που απέκτησε στην πορεία της, με το ντύσιμό της, τα χρώματα, το κοντό μαλλί.
Θεατράλη, ήταν... αδιανόητα θεατράλη η παρουσία της, θεατρική, πραγματικά. Και νομίζω ότι είχε την ευτυχία να υμνηθεί στον καιρό της, να αγαπηθεί στον καιρό της, και από όλες τις γενιές, για παράδειγμα, έβλεπες νέα παιδιά, παιδιά των 20 ετών, των 25 ετών, και ήθελαν να πάνε να ακούσουν τη Μαρινέλα. Να πάμε, για να μην περιμένει ο συνομιλητής μας, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την ευγένεια και τον ευχαριστούμε πολύ, να μιλήσει για τη Μαρινέλα, είναι ο κύριος Λάκης Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε,
καλή σας,
καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
Πενθούμε όλοι, γιατί εντάξει, δεν ήμουν στο κύκλο στα τραγούδια αυτά που τραγούδησαν, αλλά από την εκτιμούσα, γιατί ήταν προσγειωμένος άνθρωπος, απλός άνθρωπος. Την ήξερα από τη Μήνος, είχα πάει και σπίτι της και τα λοιπά. Δηλαδή έδειχνε ένα κορίτσι που αγαπούσε αυτό που έκανε. Και η φωνή της πρώτα απ' όλα πετάχτηκε από το καθιστό της καρέκλες. Μετά σηκώθηκε απάνω, έκανε παρασκευή. Τροποποίησε, ας πούμε, την παρουσία της, και πάντα είχε ένα επίπεδο στα τραγούδια της.
Είπατε για ένα κορίτσι. Στα δικά μας, βέβαια, τα μάτια που εμείς δεν την έχουμε και δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία να την γνωρίσουμε από κοντά, ήταν μια γυναίκα πρωτοπόρα, πολύ δυναμική, πολύ στιβαρή στην σκηνή. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο περιστατικό, ίσως, ή κάτι διαφορετικό από αυτήν την εικόνα που μπορεί να έχει ο κόσμος να μας μεταφέρετε.
Όχι, αυτό που σας είπα είναι, δηλαδή, όταν μιλούσες μαζί της, σε αντιμετώπισε σαν ίσιο, από άλλο στρατόπεδο ξεκίνησα και εγώ. Μου αρέσει να μπαίνω σε λαϊκά αηδόνια, όπως ο Μητροπάνος, όπως διάφοροι που έχω συνεργαστεί. Η Μαρινέλα ήταν πολύ προσγειωμένη.
Κάποιος που μας ακούει και σας ακούει θα πει, μα κολούσε η Μαρινέλα με τα τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου. Και όμως, νομίζω, ναι κύριε Παπαδόπουλου.
Αν το έχετε ακούσει, ξέρω εγώ, είναι μια μπαλάντα.
Να έρθει τώρα η νύχτα.
Πολυσυλλεκτικό δίσκο που έχω και άλλους λαϊκούς. Έχω τον Κατζή, τον Πασχάλη Τερτζή, τον Μπάριο και τη Μαρινέλα, που λέμε ένα ντουέτο, μια μπαλάντα, ωραία.
Τον Άρθει τώρα η νύχτα.
Ναι, αυτό. Αυτό. Εντάξει.
Πώς σας αντιμετώπιζε, κύριε Παπαδόπουλε, όσες φορές είχατε συνεργαστεί, πώς σας αντιμετώπιζε, πώς σας μιλούσε, πώς ήταν με τους συνεργάτες της, πώς ήταν με τους άλλους καλλιτέχνες?
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι από παντού έβγαινε μια καλή αύρα. Έβγαζε μια καλή αύρα, δηλαδή δεν έχω ακούσει, ενώ έχω ακούσει για μπόλικους, η Μαρινέλα που ήταν και πρώτη. Δηλαδή δεν υπήρχε
δεύτερο όνομα, ναι.
Δεύτερο, ναι. Εκπρότησε αυτό το τραγούδι της χαράς, του γλεντιού, μέσα στα μεγάλα μαγαζιά και τέτοια. Δεν έχω ακούσει κάσιμη κουβέντα για τη Μαρινέλα. Και σίγουρα και ούτε κι εσείς. Αυτό είναι το... Αυτά είναι τα παράσημα που της δίνω εγώ.
Πολύ σας ευχαριστούμε.
Κάτι, όπως λέμε, έχει μια... Συγγνώμη, τη ρώτησα μια φορά, λέω, σου αρέσει η Μίλβα, τις θεωρώ εισάξιες, τις θεωρώ ίδιες φωνές. Α, πολύ μου αρέσει, μου λέει.
Πολλοί λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Αρίθα Φράγκλιν στην Ελλάδα, μια από τις πιο σπουδαίες, αν όχι σπουδαιότερες.
Μίλβα.
Ναι, βέβαια.
Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε, για αυτή τη συνομιλία, για τα λόγια που είπατε για την Μαρινέλα. Ναι. Και τόσα δεν έχουν υποθεί και τόσα δεν έχουν γραφτεί. Είναι το βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, που επί της ουσίας είναι οι συζητήσεις τους που είχαν τα μεσημέρια για σχεδόν 6 μήνες, για περισσότερο ίσως από 6 μήνες, με τίτλο «Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια», το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, που έχει πάρα πολλά περιστατικά. Έχει περιστατικά για τη σχέση της, για την επαγγελματική της συμβίωση με τον Στέλιο Καζαντζίδη, που ίδια περιέγραφε στο Γιάννη Ξανθούλη.
Ήταν άλλη φωνή, ήταν άλλη φωνή. Ένα κορυφό. Ήταν άλλη φωνή.
Άλλη φωνή όμως, με αυτό το αδιανόητο μέταλλο. Και
τώρα πήγε αλλού, η φωνή της πήγε αλλού, δηλαδή έγινε αρτίστα.
Και περιγράφεται και μια διαδρομή στην οποία οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές, οι τραγουδίστριες εξελίσσονται, μεγαλώνουν, διευρύνουν το ρεπερτόριό τους.
Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα.
Ευχαριστούμε
γιατί
πάρα
σας ευχαριστούμε πολύ,
κύριε
Παπαδόπουλο, για
τον χρόνο που μας
χρόνο
διαθέσατε.
Καλή
να είστε καλά. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, αγαπημένος τραγουδοποιός. Μάλιστα λένε ότι ακόμα και το Φρανκ Σινάτρα είχε γοητεύσει η Μαρινέλα, και φέρεται ο ίδιος να είχε πει ότι αν η γυναίκα αυτή βρισκόταν στην Αμερική, σε 2 μήνες θα ήταν πρώτο όνομα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έφυγε από τη ζωή. Η φωνή της παραμένει σε κάθε ραδιόφωνο, σε κάθε σπίτι και σε κάθε άνθρωπο που αγάπησε έστω και ένα από τα τραγούδια της.
Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Μάτια, μάτια, τα μάτια σου αγάπη με χορταίνουν. Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη νύχτα μ' ανασταίνουν. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Άσε να μπω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου, αγόρι μου, δροσιά να την ποτίσω. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέει, έχει αγώνες δρόμου με συμμετοχή πολλών αθλητών. Καλή επιτυχία στους αθλητές, λοιπόν, Γιάννη, που συμμετέχουν. Στον κύριο Αντωνόπουλο και στον Πέτρο από το Ηράκλειο, την καλημέρα μας. Όλοι αυτοί οι φίλοι έστειλαν το μήνυμά τους εδώ στο Viber, στο Air News Radio. Δύο λεξούλες. Ανοίγετε τη συνομιλία και μας γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής 29 του μήνα, με καλό καιρό έξω, Μάκε.
Ναι. Τη δεκαετία του 50, λοιπόν, η Μαρινέλα με τον Καζατζίδη ήταν το πιο καυτό ζευγάρι του λαϊκού τραγουδιού. Η ίδια η Μαρινέλα έλεγε σε παλιές συνεντεύξεις της ότι τραγουδούσε 10 χρόνια στην καρέκλα. Τι σημαίνει η καρέκλα? Υπομονή και καλή αίσθηση στο σεκόντο, ότι έκανε δεύτερες φωνές επί της ουσίας. Και ήταν καθισμένες οι τραγουδίστρες στην καρέκλα, στο πάλκο. Με ίσως μία μόνο εξαίρεση, όλες οι υπόλοιπες κάθονταν στην καρέκλα. Και το ζευγάρι εδώ στην περίπτωση της Μαρινέλλας και του Καζατζίδη δεν ήταν μόνο καλλιτεχνικό ζευγάρι, ήταν και ζευγάρι στην φωνή. Και όπως είπε στον Γιάννη Ξανθούλη η Μαρινέλα πριν από λίγα χρόνια, ο Καζατζίδης ήταν μεγαλύτερος στις 7 ή 8 χρόνια, καλός άνθρωπος, έλεγε η Μαρινέλα, σεμνός και ντροπαλός, αλλά πολύ έως αφόρητα ζηλιάρης. Ζήλευε και τον αέρα που ανάσαινα. Βγαίναμε να φάμε σε κάτι ταπεινά ταβερνάκια, διηγούνταν η Μαρινέλα στο Γιάννη Ξανθούλη, και με έβαζε να κοιτώ τον τοίχο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά μάτιες.
10 χρόνια ήταν μαζί και ένα χρόνο παντρεμένοι, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ναι. Αλλά είχε περάσει πολλά και από την μητέρα του Στέλιου Καζατζίδη, τη Γεστημανή, που
η
όπως...
οποία δεν παραβρέθηκε στο γάμο.
Και όπως είχε πει στον Γιάννη Ξανθούλη η Μαρινέλα, έλεγε και η άποψή της ήταν ότι μόνο μάνα υπάρχει, η νέκα ουτάνα, ας πούμε, με έναν τρόπο. Τώρα είναι ραδιόφωνο και υπάρχει και το Ισουρούμπι. Δεν τα είπα όλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολλά από τα περιστατικά που υπάρχουν, τα αμέτρητα περιστατικά, στο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη για τη Μαρινέλα, οι νύχτες που έγιναν μεσημέρι, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχουν και τα θέματα της λεγόμενης καθημερινότητας. Το affordability, πώς μπορούμε να αγοράζουμε προϊόντα, πώς μπορούμε να γεμίζουμε ή να βάζουμε λίγη βενζίνη ή λίγο ντίζελ.
Ωραία το είπες, σωστά, λίγη, γιατί πάλι 2 ευρώ είναι, δεν πέφτει.
Στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου για τα κάψιμα.
Πάντως σε αυτό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Είχαμε νωρίτερα και την κυριακάτικη ανάρτησή του. Έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρίες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Είναι και παραμένει η συμπλήρωση στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Ειδικά για το Fuel Pass, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα και με τον καλό συνάδελφο, τον Άκη Αθανασόπουλο, είπε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί η επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός. Καλημέρα, Άκη.
Καλημέρα, Άκη. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα. Πρέπει βέβαια πρώτα τυπικά να περάσει και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω πάει την Τρίτη στη Βουλή. Και η προσπάθεια είναι να ανοίξει ακριβώς για να δοθούν τα χρήματα, να πιστωθούν οι κάρτες πριν την Πασχαλινή έξοδο. Γιατί φαντάζομαι ότι αρκετοί από τους δικαιούχους θα το χρησιμοποιήσουν εκεί το ποσό. Το οποίο θυμίζω ότι είναι 50 ευρώ, 25 και 25 για τον κάθε μήνα, Απρίλιο και Μάιο. Αν είναι κάποιος κάτοικος νησιωτικών περιοχών, γενικά απομακρυσμένων περιοχών, είναι 60 ευρώ, γιατί είναι πιο ακριβά τα καύσιμα στην περιφέρεια. Και βέβαια τα ποσά αυτά είναι αν μπουν στο κινητό, σε ψηφιακή κάρτα. Δηλαδή κάνεις την αίτηση μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, έρχεσαι σε συνεννόηση με την τράπεζά σου και σου ανοίγει ψηφιακή κάρτα στο κινητό. Αν κάποιος είναι είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω εκπεπιθήσεως, αντίθετος με την τεχνολογία και δεν έχει smartphone, μπορεί να ζητήσει να μπουν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά θα είναι μείον 10 ευρώ. Θα είναι μικρότερο το ποσό. Και βέβαια δικαιούχοι δεν είναι μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητο, αλλά και όσοι έχουν μηχανή. Απλώς στη μηχανή είναι μικρότερο το ποσό. Προφανώς είναι και μικρότερη η κατανάλωση, Οπότε πάει και μικρότερο το ποσό.
Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, Άκη?
Σε σχέση με το 2022 που είχαμε πάλι Fuel Pass,
ναι,
έχουν διευρυνθεί. Εφαρμόζονται τα κριτήρια που εφαρμόζονται και στο σπίτι μου 2, δηλαδή για όσους δεν τα θυμούνται να τα θυμίσουμε, όπως και στο σπίτι μου 2, για να είναι κάποιος δικαιούχος και να ενταχθεί πρέπει, αν είναι εργένης, πρέπει να έχει εισόδημα ετήσιο μέχρι 25.000 ευρώ, αν είναι ζευγάρι χωρίς παιδιά πρέπει και οι δύο μαζί να έχουν 35.000 ευρώ αθροιστικά. Εάν τώρα έχουν και παιδιά, είναι επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή ένα ζευγάρι με ένα παιδί πρέπει να έχει μέχρι 40. Με δύο παιδιά πρέπει να έχει μέχρι 45 το χρόνο. Φορολογητέο εισόδημα πάντα. Οπότε αυτό να το ξέρουν. Όσοι ξέρουν, γνωρίζουν απ' έξω το εισόδημά τους, έχει καλώς. Διαφορετικά, μπαίνοντας στην ΑΔΕ, μπορούν να δουν τη φορολογική τους δήλωση. Οπότε να γνωρίζουν εκ των προτέρων. Όχι ότι και να μην το κάνουν σημαίνει τίποτα. Μπαίνεις στην πλατφόρμα με το που ανοίγει, κάνεις την αίτησή σου. Αν δεν είσαι δικαιούχος, η πλατφόρμα σου λέει συγγνώμη, δεν θα μπορέσουμε. Αν είσαι δικαιούχος, αποδέχεται την αίτησή σου και προχωράει η διαδικασία. Απλώς για να ξέρει κάποιος, γι' αυτό λέμε τα κριτήρια από τώρα, για να ξέρει αυτοί που μας ακούνε να ξέρουν αν πρέπει να χαρούν ή να πούνε ότι για άλλη μια φορά δεν είμαστε μέσα στα επιδόματα.
Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς μπαίνουμε στην ειδική εφαρμογή στο κινητό Fuel Pass και θα τραβήξει αυτόματα
θα ανοίξει,
τα στοιχεία μας.
Θα ανοίξει πλατφόρμα που λέγεται vouchers.gr. Θα ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, θα ενεργοποιηθεί πιθανότατα Τετάρτη-Πέμπτη. Και μπαίνοντας σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχει η διαδικασία, υπάρχουν βήματα. Πώς γίνεται η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας. Καταρχάς δίνουμε την έγκρισή μας για να τραβήξει τα στοιχεία από την ΑΔΕ, γιατί υπάρχει διαλειτουργικότητα. Τραβάει τα στοιχεία από την ΑΔΕ των εισοδημάτων μας. Βλέπει αν είμαστε δικαιούχοι. Βλέπει από τη φορολογική μας δήλωση εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά μας. Και εκεί σε βάζει πράσινο ή κόκκινο. Αν είσαι πράσινο, δηλαδή εγκρίνεσαι, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να κάνεις. Όταν ανοίξει πλατφόρμα θα τη δούμε πιο αναλυτικά με την τράπεζά σου, συνεννοείσαι. Ανοίγεις την ψηφιακή κάρτα στο smartphone, πρέπει να κατεβάσεις βέβαια την εφαρμογή. Αν το είχες κάνει και το 22, αν κάποιος που μας ακούει το είχε κάνει και το 22, είναι πάνω κάτω η ίδια διαδικασία. Mm-hmm. Αν το κάνει για πρώτη φορά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για να κατέβει η εφαρμογή και όλα αυτά. Θα σου έλεγα ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι μετά όταν θα πας στο πρατήριο για να το εξαργυρώσεις, γιατί έτσι γίνεται η εξαργύρωση, δεν παίρνεις χρήματα στα χέρια σου, μπαίνουν στην κάρτα η οποία είναι άειλη και πας στο πρατήριο με το smartphone, το κινητό σου, και την ώρα που πάει, αντί στο POS του πρατηρίου να βάλεις τη χρεωστική σου κάρτα, βάζεις το κινητό και χρεώνεται η ψηφιακή. Το θέμα είναι ότι το 2022, θυμάμαι γιατί τότε το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ, αρκετοί πρατηριούχοι δεν ήταν πολύ εξοικειωμένοι και υπήρχε μια, ας πούμε, καθυστέρηση εκεί που ο πελάτης με τη χρεωστική του κάρτα έμπαινε μέσα, του έβγαζε την απόδειξη, σε 30 δευτερόλεπτα είχε πληρώσει, έφυγε. Τώρα μας έλεγαν ότι τότε είχε διάφορα προβλήματα. Δεν ήταν και οι ίδιοι εξοικειωμένοι, κάνανε λάθος στα POS, πατάγανε λάθος κουμπιά, έπρεπε να το ξαναβρούνε. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ψηφιακές κάρτες, η άειλη κάρτα, είναι κάτι καινούριο. Σιγά σιγά βέβαια μπαίνει στη ζωή μας. Πολλά κοινωνικά επιδόματα δίνονται, ας πούμε, σε άειλη ψηφιακή κάρτα. Οπότε σιγά σιγά νομίζω θα εξοικειωθούν όλοι. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία, ξαναλέω, το 2022 που το είχαμε ξανακάνει δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Νομίζω ότι και τώρα ο κόσμος δεν θα δυσκολευτεί. Είναι ένα ποσό, ξαναλέω, θυμίζω 50 ευρώ ή 60 αν είσαι στην περιφέρεια. Αν το βάλεις τραπεζικό λογαριασμό είναι πιο μειωμένο. Πρέπει οπωσδήποτε το όχημα να είναι στο όνομά σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πώς να το πω ένα παράδειγμα. Ένα ζευγάρι έχει ένα παιδί.
Ναι.
Το ζευγάρι έχει ένα αυτοκίνητο στο όνομα του μπαμπά ή στο όνομα της μαμάς. Εισοδηματικά το ζευγάρι δεν είναι στα κριτήρια, δεν είναι επιλέξιμη. Το παιδί όμως, ας πούμε ότι είναι ενήλικος, είναι 22 χρονών και δεν έχει εισόδημα. Ή έχει εισόδημα αλλά είναι πολύ χαμηλό. Άρα το παιδί θεωρητικά είναι επιλέξιμος. Όμως το αυτοκίνητο είναι στο όνομα του μπαμπά ή της μαμάς. Άρα το παιδί δεν μπορεί να κάνει αίτηση. Παρόλο που το εισόδημά του είναι χαμηλό και παρόλο που χρησιμοποιεί το παιδί το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να κάνει αίτηση. Αν είχε έστω και το 20%, το 25% του αυτοκινήτου, ναι. Αν έχει έστω και ένα ποσοστό του αυτοκινήτου, μπορεί να κάνει αίτηση.
Άρα απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι στο όνομά μας.
Να έχουμε ένα ποσοστό επί του οχήματος, ναι, ναι, ναι. 20%, 25%. Και βέβαια προφανώς, αν σε ένα αυτοκίνητο έχουν τέσσερις άνθρωποι από 25% ο καθένας, προφανώς δεν θα κάνουν και οι τέσσερις αίτηση. Έτσι, για κάθε όχημα θα βγει ένα fuel pass. Είναι αυτό που λέμε, συνεννοηθείτε μεταξύ σας, θα κάνει ένας την αίτηση, αυτός ο οποίος έχει και το χαμηλότερο εισόδημα και είναι σίγουρο ότι το δικαιούται και θα πάρει ένα fuel pass. Το λέω αυτό γιατί αρκετές φορές τα αυτοκίνητα δεν ανήκουν μόνο σε έναν, είναι δύο, τρεις ιδιοκτήτες μέσα και έχουν κάποιο ποσοστό. Προφανώς δεν θα κάνουν και οι τρεις αίτηση, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος πότε, τι τέλος πάντων λογαριασμό να κάνει. Γιατί και αυτά τα ποσά, ο άλλος τα βάζει στο λογαριασμό του, να ξέρει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη.
Ευχαριστούμε. Θα τα δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, να ανοίξει η πλατφόρμα.
Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, θα το δούμε αναλυτικά, βεβαίως.
Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Earth News και του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοδωμανικά. Το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Έρημος η αγάπη δίχως οάση. Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στην τηλεόραση. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Να παίζει το είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου. Τα ανοίγω και τη χάνω, τα κλείνω δεν τη πιάνω και έτσι περνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 18 λεπτά πριν τις 12. Και συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, 202 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα, μιας προσωπικότητας εξέχουσας των Βρετανικών γραμμάτων, ο οποίος ως φιλέλλην ήλθε στην επαναστατική Ελλάδα να βοηθήσει, είχε ταξιδέψει νομίζω πριν την επανάσταση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήρθε ξανά το 1824, πέρασε κάποιο διάστημα στην Κεφαλονιά, μετακινήθηκε απέναντι στο Μεσολόγγι, όπου πραγματικά ανέπτυξε πολύ ισχυρούς δεσμούς με τους Μεσολογγίτες, ωστόσο ασθένησε και πέθανε. Για τον Λόρδο Βίρονα, τον Λόρδο Μπάιρον, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αριστίδη Χατζή. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα μας μιλήσει για τη συμβολή του Λόρδου Βίρονα στην Ελληνική Επανάσταση, στην επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης και στην απελευθέρωση της υπόδουλης Ελλάδας. Καλημέρα σας, κύριε
καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή τη συμβολή του Λόρδου Βίρονα.
Πολύ ευχαριστώ. Ξεκινώντας όμως με ένα παράδοξο. Mm-hmm. Ο Βίρον, ο Μπάιρον, βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση περισσότερο με το θάνατό του παρά με την οποιαδήποτε άλλη συμβολή θα είχε εάν παρέμενε ζωντανός. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί, αλλά ας το εξηγήσουμε. Ο Μπάιρον έρχεται στην Ελλάδα αρκετά όριμος, δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο νέος Μπάιρον, ο βυρονικός ήρωας, όπως λέμε, ο τυχοδιώκτης, που πρώτο ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει κάτι εξωτικό, να ερωτευτεί, να δημιουργήσει σχέσεις. Όχι, έρχεται για να βοηθήσει πραγματικά τον ελληνικό αγώνα και έρχεται με χρήματα και δικά του χρήματα, ως εκπρόσωπος του Φιλοελληνικού Κομιτάτου, αλλά έρχεται επίσης και ως εκπρόσωπος, ως κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωπος του φιλελληνισμού του ευρωπαϊκού. Είναι διατεθειμένος να κάνει μεγάλα πράγματα. Τι εννοώ, δύο πράγματα, τα οποία δεν έγιναν τελικά, τα οποία τα έχει αποφασίσει. Το ένα, το οποίο το γνωρίζουμε από μια απόρριτη επιστολή που στέλνει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος προς τη διοίκηση στον Άφλιο, το ένα από αυτά ήταν να χαρίσει, δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, να χαρίσει ολόκληρη την περιουσία του, που ήταν σημαντική, έτσι ήταν ένας αριστοκράτης, στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, με τη μοναδική προϋπόθεση να κρατήσει ένα μικρό ποσό ίδιος για τα έξοδά του. Ήταν διατεθειμένος λοιπόν να μείνει στην Ελλάδα για πάντα. Ο Μαυροκορδάτος ενημερώνει τη διοίκηση, τους λέει: κοιτάξτε, είναι αποφασισμένος, το συζητούσαμε χθες. Ας του δώσουμε κάποιο αξίωμα ως αντάλλαγμα, με κάποιο τρόπο να τον ευχαριστήσουμε. Αλλά πεθαίνει και δεν πραγματοποιείται αυτό. Το δεύτερο, ο Μπάιρον δεν ήρθε στην Ελλάδα για επίδειξη απλώς ή για να παρουσιάσει. Ήρθε για να πολεμήσει, πραγματικά να πολεμήσει. Αυτό που ήθελε από την αρχή ήταν να συμμετάσχει και σε πολεμικές ενέργειες. Είχε μάλιστα και στο μυαλό του και με τον Μαυροκόρδο του σχεδίαζαν μια πολύ συγκεκριμένη, την κατάκτηση της Ναυπάκτου, αλλά και αυτό δεν πραγματοποιείται, παρά το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί έτσι αρκετά καλά και είχε φτάσει η επιχείρηση, ας πούμε, σε ένα στάδιο ορίμανσης. Και πεθαίνει. Πεθαίνει με τον γνωστό τρόπο, αρρωσταίνει, πεθαίνει. Ο θάνατός του όμως θα προκαλέσει τόσο μεγάλη συγκίνηση και θα αποτελέσει τέτοιο σύμβολο, θα πετύχει πολλά πράγματα. Θα ενδυναμώσει το φιλελληνικό κίνημα, θα μετατρέψει το Μεσολόγγι κυριολεκτικά σε πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, σύμβολο του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, και θα το κάνει τόσο αναγνωρίσιμο το Μεσολόγγι, ώστε όταν θα αρχίσει η τελική φάση της πολιορκίας από Κιουταχή και από το Δεκέμβριο του 25 και από τον Ιμπραήμ, όλος ο κόσμος κυριολεκτικά γνωρίζει το Μεσολόγγι. Το παρακολουθούν το Μεσολόγγι με την ίδια ένταση που παρακολουθούσαν εμείς, ας πούμε, πρόσφατα τη Γάζα ή την Ουκρανία. Έτσι. Δηλαδή ήταν γνωστό σε όλους όσους παρακολουθούσαν, δεν υπήρχαν τότε άλλα μέσα πέραν των εφημερίδων. Τις εφημερίδες ή τις κατά κάποιο τρόπο δημόσιες συζητήσεις σε διάφορες λέσχες και τα λοιπά στη Βρετανία ή στη Γαλλία.
Μάλιστα. Ναι, και πραγματικά φαίνεται ότι η μεγαλύτερη συμβολή αυτή του Λόρδου Μπάιρον, που ήρθε ως ένα πολύ μεγάλο όνομα των ευρωπαϊκών γραμμάτων και τεχνών, σε αυτούς τους 3,5 μήνες που έμεινε στο Μεσολόγγι μέχρι το θάνατό του, ήταν, θα έλεγα, ότι με αυτή του την διάθεση να βοηθήσει, όχι απλώς, όπως είπατε κύριε καθηγητά, αναπτέρωσε το ηθικό των ανθρώπων του Μεσολογγίου, αλλά προσανατόλισε την παγκόσμια κοινή γνώμη στην ανάγκη απελευθέρωσης ή ενίσχυσης συνδρομής των επαναστατημένων Ελλήνων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οι Έλληνες, αυτό ήταν το αποτέλεσμα της όλης της δράσης του Φιλελληνικού Κομιτάτου. Το Φιλελληνικό Κομιτάτο είναι, αυτό να καταλάβουμε, είναι η πρώτη ουσιαστική σήμαση των Ελλήνων. Το Βρετανικό Κομιτάτο, θα μου πείτε, δεν υπήρχαν πολύ νωρίτερα άλλα κομιτάτα και πολύ πιο δραστήρια γερμανικά, ας πούμε. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που έρχονται και χύνουν το αίμα τους για την Ελλάδα. Πράγματι. Αλλά το Φιλελληνικό Κομιτάτο δεν αποτελούνταν απλώς από καθηγητές που δίδασκαν αρχαία ελληνικά και φοιτητές σε πανεπιστήμια. Το Φιλελληνικό Κομιτάτο αποτελούνταν από βουλευτές στη Βουλή των Λόρδων, στη Βουλή των Κοινοτήτων, από ισχυρούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες Βρετανίας, που ανήκαν στην αντιπολίτευση οι περισσότεροι μεν, όμως είχαν αρκετά μεγάλη πολιτική δύναμη και επιρροή, ώστε να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο δάνειο, το οποίο ήταν απολύτως απαραίτητο για την Επανάσταση εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν οι πρώτοι ουσιαστικοί σύμμαχοι, οι οποίοι βέβαια έχουν τη δική τους ατζέντα. Και η ατζέντα που έχουν, και την οποία δεν την υιοθετεί ο Μπάιρον, και αυτό έχει σημασία και δεν είναι πολύ γνωστό, η ατζέντα που έχουν είναι να μετατρέψουν την Ελληνική Επανάσταση σε μια γνήσια φιλελεύθερη επανάσταση και το ελληνικό επαναστατικό κράτος σε ένα θεσμικό πείραμα φιλελεύθερο πάλι. Ο Μπάιρον χρησιμοποιείται ως βιτρίνα, γιατί είναι φιλελεύθερος, αλλά είναι και διάσημος και δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι θα πρέπει να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Και τον πείθει ο Αλέκτρος Μαυροκορδάτος ότι πράγματι αυτό θα ήταν κακό για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό που προέχει για τους Έλληνες είναι η επιτυχία του αγώνα, της ανεξαρτησίας. Και δευτερευόντως η θεσμική πρόοδος. Αυτό το καταλαβαίνει ο Μπάιρον, γι' αυτό και έρχεται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα μέλη του Κομιτάτου, ειδικά με τον Κομισάριο που έρχεται εδώ, τον Συνταγματάρχη Στάνχοφ. Γι' αυτό και έχουμε και μια εσωτερική σύγκρουση. Από τη μία ο Μπάιρον και ο Μαυροκορδάτος, από την άλλη ο Στάνχοφ και ο Ιάκωβος Μάγκερ, ο διευθυντής των ελληνικών χρονικών, που συμμαχεί με τον Στάχο, που θεωρεί ότι εξίσου σημαντικό.
Ο Ιάκωβος Μάγκερ, κύριε καθηγητά, που επίσης έχασε τη ζωή του στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Έχασε τη ζωή του και αυτό στην έξοδο του Μεσολογγίου, όπως σχεδόν νομίζω όλοι, όλο το προσωπικό των ελληνικών χρονικών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, μεταξύ τους είχαν και μία σύγκρουση πολιτική, ενώ ο Μπάιρον βρίσκεται στο Μεσολόγγι. Δηλαδή θα έρθει σε πολύ σκληρή σύγκρουση με τον Στάχοφ και με τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ τον απεχθάνει τον Μπάιρον, το θεωρεί ότι προδίδει τη φιλελεύθερη ιδέα, ας πούμε, για την οποία το Κομιτάτο κινητοποιήθηκε. Το ίδιο και ο Στάχοφ. Δηλαδή ακόμα και η συμμετοχή του Μπάιρον σε αυτό το που προσφέρει τόσο πολλά στην Ελλάδα, και αυτή εμπλέκεται με μια εσωτερική σύγκρουση των αυτών που
των φιλελλήνων
εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, των φιλελλήνων και των Ελλήνων.
Ναι. Παρά το γεγονός εδώ, νομίζω ότι ιστορικά ο Μάγκερ με τον Λόρδο Μπάιρον έφτασαν, αν όχι την ίδια ημέρα, Ιανουάριο του 24, αν μπορώ να ανακαλέσω σωστά.
Με τον Στάχο. Δεν φτάσανε την ίδια ημέρα. Ο Στάχοφ είχε φτάσει λίγο νωρίτερα, γιατί ήθελε να σχεδιάσει την εφημερίδα. Η εφημερίδα φέρει τυπογραφείο μαζί του και χρήματα, ναι, για να κυκλοφορήσει μια φιλελεύθερη εφημερίδα. Αυτό θέλει να κάνει το Κομιτάτο. Όχι μία, τέσσερις είχαν προγραμματίσει, οι δύο βγήκαν τελικά. Τέσσερα τυπογραφεία φέρανε, τέσσερα μηχανήματα. Τα δύο τελικώς δεν λειτουργήσαν. Τα άλλα δύο λειτουργήσαν. Το ένα στα ελληνικά χρονικά, το άλλο στην εφημερίδα των Αθηνών. Θα κυκλοφορήσει αργότερα. Ο Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι με το δικό μας τυμπερολόγιο του παλιού της εποχής, την παραμονή του Χριστουγέννων του 1824. Χτυπάνε τα κανόνια, τον υποδέχεται ο Μαυροκορδάτος, έχουμε δει και το γνωστό πίνακα. Είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί οι Έλληνες βλέπουν να έρχεται κάποια προσωπικότητα πια. Όχι ένας Γερμανός φοιτητής που ήρθε να πολεμήσει για την Ελλάδα, γενναίος αλλά ανίδεος για το τι τον περιμένει, αλλά μια προσωπικότητα μεγάλη, την οποία τη συνοδεύει ένας συνταγματάρχης εν ενεργεία μάλιστα του Βρετανικού στρατού, ο Στάχο, και τεχνική, προσέξτε, και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, τεχνική Βρετανή, οι οποίοι έρχονται για να ετοιμάσουν, να προετοιμάσουν, να χτίσουν το ελληνικό πυροβολικό. Ούτε αυτό πάει πολύ καλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Οθωμανοί, οι οποίοι καταλαβαίνουν το τι γίνεται, δεν ανησυχούν τόσο για τον Μπάιρον. Καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένας ποιητής ανεξέλεγκτος ιδιώτης. Ανησυχούν για τον Στάνχοπ. Γιατί ο Στάνχοπ δεν είναι απλός αξιωματικός, εκπροσωπεί και το κομιτάτο, το οποίο εξασφαλίζει ένα δάνειο. Και οι Οθωμανοί καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το δάνειο για τους Έλληνες. Και μάλιστα το δάνειο αυτό, με τις χέρες, ας το ακούσουν οι ακροατές, δεν χρησιμοποιείται στον Εφήλιο όπως λανθασμένα, έτσι, αυτή η δημαγωγική ιστορία μας λέει. Χρησιμοποιείται για να ισχυροποιήσει, να δυναμώσει, να επιδιορθωθεί ο ελληνικός στόλος. Και αυτό θα αποδώσει στην αυμαχία του Γέροντα.
Κύριε καθηγητά,
ναι, βέβαια, σας ακούω.
Έχει σημασία να μας πείτε και μερικά πράγματα για τη ζωή του Λόρδου Βίρονα. Γνωρίζουμε ότι ο Μπάιρον έγραψε, δεν θυμάμαι αν ήταν το τελευταίο ποίημά του ή ένα από τα τελευταία ποίηματά του στο Μεσολόγγι ανήμερα των γενεθλίων του για τα 36 του χρόνια. Ωστόσο, γενικώς ήταν ένας άνθρωπος από αυτά που ξέρουμε που ήταν μια προσωπικότητα όχι συμβατή με τους κανόνες της εποχής, που είχε μια ζωή πραγματικά γεμάτη, περιπετειώδη, που νομίζω ότι δεν έκρυβε τα πράγματα που έκανε ή τα πράγματα που ήθελε να κάνει, και ίσως όλη αυτή, του η δράση, όλη αυτή του η κοσμοθεωρία, με έναν τρόπο νοηματοδότησε ή ενέπνευσε και τους Έλληνες που προσπαθούσαν να απελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό.
Ναι, βέβαια. Ο Μπάιρον είναι ένας κατεξοχήν πυρονικός ήρωας μέχρι κάποια στιγμή, εγώ το τοποθετώ αυτό μέχρι το 1821, και θα σας πω γιατί το 1821. Αυτός ο βυρονικός ήρωας λοιπόν γυρίζει, κάνει το πολύ μεγάλο ταξίδι, ξέρετε, η Βρετανία, ακόμα και πιο τολμηρή, φτάνει μέχρι την Ιταλία. Βλέπανε τα ιταλικά εκεί τις αρχαιότητες, τις ρωμαϊκές, και δεν προχωρούσαν παραπάνω. Το να κάνει κάποιος το ταξίδι στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή είναι πολύ πιο επικίνδυνο εκείνη την εποχή, πολύ πιο δύσκολο, ακριβό, έτσι. Το κάνει λοιπόν αυτό το ταξίδι μαζί με έναν φίλο του, έναν άλλο αριστοκράτη, τον Χοπ Χάους, ο οποίος θα παίξει και αυτός ρόλο μετά στο κομιτάτο. Έρχονται στην Ελλάδα, ερωτεύεται τα γνωστά αυτά με την κόρη των Αθηνών, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Ο Μπάιρον έχει σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες για την εποχή εκείνη είναι θεωρούνται ανήθικες, και με γυναίκες και με άντρες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια ζωή την οποία σήμερα θα την, ακόμα και σήμερα θα την ονόμαζε κάποιος ασύλλοτη. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας φοβερά τρικισμένος ποιητής. Το Τσάρλς Χάρολντ, το ποίημά του, περίπου τον κάνει διάσημο. Του δίνει και χρήματα πάρα πολλά, έτσι, γιατί διαβάζεται σε όλη την Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο διαβάζεται. Αλλά η ζωή του, ο τρόπος που λειτουργεί, οι πολιτικές του απόψεις, ακόμα και η συμμετοχή του όσο συμμετείχε για ένα διάστημα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τον αναγκάζουν να φύγει από την Βρετανία ως αυτοεξόριστος, δεν εξορίστηκε, αυτοεξόριστος, και να πάει στην Ιταλία. Ναι. Εκεί στην Ιταλία λοιπόν θα συμμετάσχει, θα τον βάλουν σε μια καρμποναρική ομάδα, προσέξτε τώρα τις συμπτώσεις και τα δίκτυα. Μπαίνει σε μια καρμποναρική ομάδα στη Ραβένα, η οποία ετοιμάζει επανάσταση στο παπικό κράτος. Σε αυτή την ομάδα ο επικεφαλής είναι ο Βιτσέντζο Γκαλίνα. Δεν ξέρω αν το όνομα λέει κάτι. Ο Βιτσέντζο Γκαλίνα είναι αυτός που θα συνοδεύσει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στην Επίδαυρο και θα γράψει το πρώτο draft του ελληνικού συντάγματος της Επιδαύρου, στα γαλλικά, μαζί με τον Θεόδωρο Νέγρη, αυτοί οι δύο. Ο Γκαλίνα λοιπόν, μαζί με τον Μπάιρον και με τον Πιέτρο Γκάμπα, ο οποίος είναι ο αδελφός της, της γυναίκας με την οποία έχει τότε σχέσεις, μια παντρεμένη, η Τερέζα, η αδελφή του, του Πιέτρο Γκάμπα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν προσπαθούν να οργανώσουν εκεί μια φιλελεύθερη επανάσταση στη Ραβένα, τους προλαβαίνουν οι αρχές. Τον Γκάμπα και τον Γκαλίνα τον αναγκάζουν να φύγει και αυτός περνάει την Κέρκυρα και φτάνει στο Μοσολόγγι. Ο Γκάμπα και ο Μπάιρον καταλήγουν στην Γένοβα. Μένουν εκεί, σκέφτονται το τι θα κάνουν, που θα πάνε και περνάει από εκεί ο Έντουαρντ Βλακέρ και ο Ανδρέας Λουδιώτης και τους κάνουν την πρόταση για την οποία έχουν ήδη κάτι υποψιαστεί, κάτι μάθει από την αλληλογραφία για να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά όταν έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται ως ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όχι να ζήσει μία. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει τώρα εδώ η ιδιωτική του ζωή και οι ευκαιρίες και η. Να του προσφέρει αυτή η περίεργη κατάσταση που έρχεται στο Μεσολόγγι, έρχεται πραγματικά για να προσφέρει. Έρχεται όχι ως ποιητής, αλλά ως στρατιώτης. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Τρομερό. Σας ευχαριστούμε κύριε
πολύ.
Καθηγητά πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για τα άγνωστα για πολλούς από εμάς ιστορικά στοιχεία για τον Λόρδο Μπάιρον, για την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ναι, και να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι το αφιέρωμα που κάνει το Earth News Radio 105,8, αυτό το ειδικό αφιέρωμα στην έξοδο του Μεσολογγίου, συνεχίζεται και στις υπόλοιπες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων με ιστορικούς αναλυτές, συγγραφείς, απογόνους των αγωνιστών της Επανάστασης, ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων, της Εκκλησίας, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της ιστορικής αυτής στιγμής. Και θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη παρακαλώ ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγιο από τις 9 το πρωί στις 12. Την παρουσίαση θα έχουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου.
Εμείς εδώ πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Νότης Ανανιάδης με τον πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη. Από Ντόνα Δρούτσα,
Μάκη Πολάτο
και όλη την ομάδα του Ραντάρ, καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Προσέχετε ό,τι και αν κάνετε.
Μες στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Θάλασσα και τα γόρι μου.